sojɛli ko kɛla mayiga prɛn ministre a taara wasadenw ɲɛ kɔrɔ o kɛra juma don a ye lasigi kɛ o plan d'action gouvernemental la bakuruba naani o fana déclinelen don taasira kɔnɔntɔn o sigilen don ko fɛn ba o bakuruba naani ye juma ye a fɔra ko ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ la jamana bɛ olu min kɔnɔ a ka ca ni san bi saba ye ko ka réforme politique ani institutionnel jamana bɛ se ka sigi fili minnu kan ko ka kalafili ɲɛnama organise pour que jamana denw ka se ka mɔgɔ sugandi kuma min ye danayamaw ye n'a kɔni min ye o ye de mara kɛcogo ɲuman ani ka se ka jamana bɛ se ka basigi cogo min fana a ko ko nin fɛn bɛɛ ka saga bɛ bɛn miliyari ba fila ani miliyari bi duuru ani miliyɔn dama damani a y'o kuma laseli kɛ halisa bi u bɛ ɲɔgɔn ye la o
fanga ɲɛmɔgɔ ye nin jɔda naani minnu fɔ e yɛrɛ bolo wagati min tɔ tora nin bɛna se ka kɛ wa
an yɛrɛ bo k'o ɲiningali de ka yɛrɛ la parce que n y'a jateminɛ ni fɛn ba naani vraiment n'a fɔra kalo segin kalo wolonfila kɔnɔ ka se ka kɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn yɛrɛ de quoi donc o de la to maliyɛn fan caman bɛ degré k'a fɔ est-ce que ko an tɛ se ka dɔ fara transition durée kan pour que jamana ka se ka sigi réalité la hali n'i b'a to jamana tɛ coup d'état tɛ kɛ tuguni crise minnu bɛ ka na o crise bɛ se ka éviter cogo min ani minnu mana sigi an kunna olu ka se ka légitimité sɔrɔ cogo min
mali kɔnɔna la bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko u tɛ fɛ fɛn ka fara furancɛ fanga wagati min fɔra u tɛ fɛ fɛn ka fara kan e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de kan ka kɛ a lɔ
jamanadenw ka sigi fɔlɔ an ka sigi an ka a kuma sadike min ye concertation ye min ye assise nationale o ka se ka kɛ kɛra bɛɛ mana wele o asidi na bɛɛ de bɛ hakili jagabɔ kɛ ka jateminɛ k'a fɔ fɛn minnu fɔra hakili naani kɔnɔ olu kan ka kɛ yɛrɛ de kuwa parce que n'a ma kɛ o kɔrɔ sini sinikɛnɛ tuguni kuleta wɛrɛ de bɛ kɛ maintenant minnu ko ko olu tɛ fɛ fɛn ka fara jɛlen kan o fana jo de don kuwa parce que politiki kelen de don olu bɛ fan dɔ in de fɛ min na donc o y'olu hakilinata ye et puis communauté internationale ta ye mais hakili la n'an sigira n'olu minnu ko ko fɛn kana fara kan n'olu fana asosiera la an bɛɛ ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ni jɛlɛ dɔ bɛ fara jɛlɛ kan pour que jamana bɛ se ka bɔ
mun de b'a yira la hali ni dɔ farala kan k'a fɔ ko nin o bɛna se ka kɛ a fura ye.
ni asili nasɔnnali fɔ je crois que sojɛli y'a fɔ a ka kuma fana kɔnɔ parce que jamana bɛ kan ka taa bɔ sira min fɛ désormais nin kan min tora pour la transition an ka se k'o kɛ parce que an bɛ gamu ta fɛ pays wɛrɛ ka comme Ghana fan wɛrɛw fɛ. olu y'u ta kɛ cogo min an fana bɛ se k'o jamu ta an bɛɛ ka bɛn ka institution ɲɛnamaw sigi an ka se ka kalafi ɲɛnama organise jamanadenw bɛɛ bɛ i yɛrɛ ye min kɔnɔ kuwa
minnu y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ sɔn di tu fɛn ka fara kan e bɛ mun de fɛnɛ fɔ olu fɛnɛ ɲɛna
minnu ko ko fɛn kana fara bere ɲa n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n b'u jo don parce que politiki kelen de don olu mako tɛ lakanabala min bɛ ye parce que jamana kɛmɛ o kɛmɛ sigirama kɛmɛ kɛ bi segin murumuru de kɛ jamana mali yɛrɛ ka mara kɔnɔ donc n'a fɔra ka kalafili ta o ko do kalafili bɛ kɛ bamako nibele sebugu dɔrɔn de quoi donc est ce que n'o kalafili kɛra prezida min mana na o bɛ se ka fɛmɛ donc o ye de halisa u ka jateminɛ o ka mali bila fɛn bɛ sanfɛ n ye mali bila fɛn bɛ sanfɛ n'an taara kalaka la nin wagati na a bɛ kɛ balawu ye min ka gɛlɛnni kɔrɔlen ka ye n'an sigira an bɛ ɲɔgɔn faamuya